Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo na početku naše današnje emisije samo kratko da ćemo najaviti nekoliko značajnih kulturnih događaja po oceni mojih kolega, a tu će biti i moje mišljenje kad je pozorište u pitanju. A sa mnom u studiju je već Gorica Pilipović iz muzičke redakcije. Gorice, dobro nam došlo u Kibitz Fenster. Dobro došlo na svoj program.
Tako je, hvala. Bolje vas našla. Ovu nedelju mi posvećujemo baletskoj umetnosti, koja zapravo već neko vreme unazad dominira našom kulturom, bar kada je reč o živim izvođenjima, naravno, mislim na Beogradski festival igre, ali ne samo na njega, već 1. aprila o 19 sati u Madlenijanumu imamo i našu sopstvenu baletsku premijeru, koja se zove Grand Hotel. Plesna predstava u koreografiji Aleksandra Ilića i režiji Aleksandra Nikolića. I sad, naravno, prva asocijacija je na čuveni film pod istim nazivom. Međutim, predstava ne prati baš tačno sva događanja u filmu, već prosto simbolički se bavi vremenom, dakle, preispitivanjem jedne grupe ljudi koja je zatvorena na malom prostoru, što nam svima deluje izuzetno poznato sada u ovoj situaciji pandemije. I, dakle, to sada se autori ove predstave bave uopšte pojmom vremena i da li se vreme može vratiti, da li možemo vratiti te nekadašnje situacije, uopšte razmišljati o prošlosti. Naprimer, veoma važan element u scenografiji su antikvitetni delovi nameštaja. Mm-hmm. Dakle, očigledno su autori vodili računa o svemu. Što se tiče drugih učesnika u produkciji, muziku predstave potpisuje Ana Krstajić, a što se tiče, naravno, protagonista, igraju Mojca Majcen, igračica iz Slovenije, Branko Mitrović, Jakša Filipovac i Ognjen Vučinić, koji je iz Hrvatske, dakle imamo sad internacionalnu podelu.
Odlično.
A pored tih vodećih umetnika, tu su i, naravno, statisti koji glume slučajne goste u Grand Hotelu, uopšte naravno doprinose celoj situaciji, tako da ja mislim da će ovo biti jedna vrlo zanimljiva predstava i upečatljiva za naše gledaoce.
I samo dozvoli mi sekundu, samo da dodam, dakle, taj tandem Ilić-Nikolić, oni su, podsjetit ću naše slušalce, mi smo o tome govorili, oni su svojevremeno u Vuku imali premijeru predstave, takođe baletske predstave, Čarobni breg. Fantastično, i kad si rekla, vrlo promišljaju, oni jesu tandem koji vrlo promišlja o svakoj sitnici, zato je taj antikvitetni, odnosno stilski nameštaj tu, i kostimi posebni, vode računa zaista o svemu. Tako da mislim da će naši slušalci, kada budu u situaciji da pogledaju, a čini mi se da je 16. već prva repriza, i naravno dalje ćemo pratiti, uživati u ovome.
Evo, kad smo već pomenuli, scenografiju potpisuje Žorž Draušnik, a kostimografiju Aleksandra Karović. Eto, i to je, dakle, značajno. E sad, iste večeri na Beogradskom festivalu igre imamo gostovanje iz Italije. To je trupa koju predvodi Alessandro Sciaroni, zaista renomirani italijanski umetnik. On je, na primjer, 2019. nagrađen Zlatnim lavom za životno delo na Bienalu u Veneciji. A on nam sada donosi jednu neobičnu predstavu koja se zove Avgust, i to sad nije nikakva asocijacija na odgovarajući mesec u godini, već na ono što mi kažemo glupi avgust. To jest, radi se o klovnu, o toj figuri budale, jednog dobroćudnog idiota i koji uvek pravi nevolje, ali čini sebi nažao. Dakle, to je jedno preispitivanje samog sebe, do koje granice možemo da se igramo sami sa sobom, a da istovremeno očuvamo tu neku svoju ličnost. I sad, što je karakteristika te predstave, izvođači se neprekidno smeju.
Eto,
To će sad biti ovaj, vrlo zanimljivo da vidimo kako je to umetnički uobličeno i kako to deluje zaista. Ako se non stop ljudi smeju, opet sada se postavljaju granice shvatanja i smisla, možda će to biti dosadno, mi to ne znamo, to ćemo tek videti. Dakle, to je ta zanimljiva karakteristika predstave koja se dakle odvija 1. aprila u ateljeu 212. 3. aprila takođe u ateljeu dolazi nam trupa sa Kube iz Havane, to je Malpaso kompanija Igre i oni će sada imati tri minijature koreografske. Njihovi naslovi su Neukrotivi valcer, 24 sata i pas, opet jedan neobičan naslov, i Tabula rasa. Sad, to je opet karakteristika tog savremenog teatra, naročito teatra pokreta i igre, gde mi ne znamo šta će se dešavati, šta se krije iz ovih naslova. Naravno, ponuđene su tu neka mala objašnjenja, ali naravno, najbolje je doći i sam se uveriti šta se krije iza ovih naslova. I često se u današnjoj baletskoj umetnosti i prave tako te minijature baletske ili te kratke predstave koje su prosto slika jednog umetničkog motiva ili rešenja ili ideja, tako da će, ja mislim, to biti zanimljivo, a opet znamo koliko je važna ta reputacija baletskih umetnika sa Kube. Oni imaju izuzetno, izuzetno jaku i dobru baletsku školu.
I za svako pohvalu je što su, s obzirom na ovu situaciju, što dolaze.
Jeste, presrećni smo uopšte da se festival odigrava. To je veliki poduhvat. 4. aprila još da najavim, ponovo Beogradsko dramsko pozorište, to je sada grupa gospodina Serana iz Barcelone i njih se takođe sećamo sa nekih ranih festivala, ostavljali su uvek izvanredne utiske, a ovoga puta i oni dolaze sa jednom neobičnom i provokativnom predstavom, rekla bih. Ona ima onako benigni naslov Kraljevstvo, a onda kad čitate to objašnjenje o čemu se radi, prva reč je banane. Zapravo, čini mi se da je ovde vrlo jedan odlična ideja je upotrebljen, da se kroz tu sliku proizvodnje, distribucije i uopšte industrije banana zapravo kritikuje ceo kapitalistički sistem. Jer evo što, na primjer, piše zanimljiv podatak, kaže 1890. niko na zapadu nije ni video, a kamoli probao banana. A danas je maltene banana domaće voće, to je neverovatno. I ovaj, dakle, autori predstave pokušavaju kroz sve te načine kako je došlo do toga da prikažu ceo taj, naravno, kapitalistički sistem. Kažu da će ta predstava biti bespoštedan koktel čiji su sastojci banane, konzumerizam, reklame, punk rock, pa King Kong kao jedna asocijacija i tekako za ta područja, neka tropska i tako dalje, pa onda supermarketi, ekonomski rast, konfuzija, multinacionalne kompanije, pa na kraju i državni udar, zverstvo, dakle, sve možete da dovedete u vezu, počeši od te nevine reči banane.
Ide slatke voćke.
Tako je. Dakle, šta umetnici mogu da izvedu sve od jedne jedine ideje. To je što se tiče, dakle, Beogradskog festivala igre, zaista imamo ovako jedan veliki šarolik izbor, ali ne smemo nikako zaboraviti ni našu Beogradsku filharmoniju, koja sada ponovo krajem nedelje, 1. 3. i 4. aprila, priređuje tri ista koncerta, jel, u svojoj sali zbog ograničene posete i tako dalje. Dirigovaće Daniel Rajskin, a na programu su Serenada za duvače Richarda Strausa, Svita za gudače Leoša Janačeka i Serenada za duvače, violončelo i kontrabas Antonina Dvoršaka. Tako da ja mislim da naši slušaoci mogu da budu veoma zadovoljni da ove nedelje imamo jedan, kao nekada, vrlo, vrlo šaren i atraktivan program.
Gorice, stvarno slažem se u potpunosti i nadam se da će naši slušaoci uživati, da će stići na sve događaje i hvala najlepše.
Hvala vam.
Sa mnom u studiju je Mirjana Boba-Stojadinović i već znate, onda govorimo o likovnoj umetnosti. Mirjana, dobro nam došla u emisiju i slušamo s pažnjom. Šta izdvajaš za ovu nedelju za naše slušalce?
Bolje vas našla, hvala na pozivu. Ove nedelje je zapravo, iako će biti izuzetno zanimljivih izložbi, koje ćemo naravno pratiti na našem programu, ja sam zapravo izdvojila tri konkursa za mlade umetnike.
Divno.
Nekako, kad sam razmišljala u stvari, eto sad, zašto mi sad pričamo o konkursima za mlade umetnike, a u ovom trenutku svi znamo koliko ljudi je preminulo od COVID-a, pogotovo, evo, prošle nedelje je sahranjen Jerem Milivojević i mislim, zaista mnogo ljudi je konkretno iz naše sfere preminulo, međutim, ja nekako mislim da i verujem da zapravo u ovako čak i tragičnim okolnostima, mislim da treba da ulažemo u mlade ljude.
Kako da ne?
I da se posvetimo životu zapravo. Sa tim rečima. U pitanju su tri konkursa. Prvi je konkurs za Bijenale mladih koje organizuje ULUS, Udruženje likovnih umetnika Srbije. Oni su prošle godine, prošlog leta, kada su razmatrali, to je od praktično prethodne uprave, ostala ta ideja za Bijenale mladih. Oni su se, umjesto da rade odmah izložbu, kako je nekako rutinirano, normalno u principu, oni su se zapravo posvetili tome da obrazuju mlade ljude koji će i da ih osposobe, koji će oni sami da rade, zapravo izvedu to bijenale, a ne da se to nekako format podrazumeva.
Da,
zato što
odlično.
Upravo menjanjem, promišljanjem formata, mladi ljudi u stvari dolaze do svojih rešenja, jedinstvenih rešenja. Ove godine, odnosno krajem prošle godine, ali ove godine je objavljeno da su kustosi, koje je takođe bio raspisan konkurs za kustosa Bijenala mladih, odabrane su tri kandidatkinje, Senka Latinović, Teodora Jeremić i Jovana Trifuljesko. Njih tri su predložile, očigledno ja tako sad zaključujem, s obzirom da je poziv dosta opširan i detaljan, što je dobro, mislim, one su predložile tri teme oko kojih će zapravo da bude nekako formirano u stvari celo bijenale, pa u skladu sa time se pozivaju mladi umetnici do 35 godina starosti. Odmah da kažem, a ponovit ću još jednom, najbolje je zapravo sve informacije potražiti na sajtu koje doslovce, znači, glasi bijenalemladih.ulus.rs. Ove tri teme su confinement, one naravno koriste dosta engleskih reči, kako mislim da sad danas svi koriste u kulturi engleske reči, i ja sam to prevela kao izopštenost. Dakle, nekakvi podpojmovi toga su, kako one navode, izolacija, usamljenost, klaustrofobija, kriza, bela kocka, white cube, jel, to je pojam za galeriju, identitet, ideologija, društvene mreže, introspekcija, sloboda. Druga tema je disanje, odnosno zajedništvo, urgentnost, neophodnost, strujanje, razmena, življavanje i tako da disanje i tako dalje, sad da ne davim. I kako se kaže, pročitat ću ovu jednu rečenicu koja mi je veoma bila inspirativna u okviru ovog pojma disanje, jel? Nema vazduha u megalopolisima koji se guše od zagađenosti u prekarnim radnim uslovima koji eksploatišu radnike u sveprisutnom strahu od nasilja, rata, agresije, u napadima anksioznosti zbog mogućnosti, odnosno nemogućnosti. Treća tema koju obrađuje kustoskinja broj 3, nije navedeno koja je koja, je post kriza, mladost, polarizacija, imaginacija, dakle mašta, i kapitalizam. Dakle, ove tri teme su okosnica bijenala, međutim, umetnici i stvaraci uopšte nije nužno da budu likovni umetnici, koje interesuje ova, kao kažem, ova vrsta promišljanja sadašnjosti, sadašnjeg trenutka, do 35 godina starosti. Mogu da se prijave na ovaj konkurs do 20. aprila. Opet kažem, evo, ponavljam još jednom, tu ima još dosta informacija da sada kako će izgledati. Sama izložba će se i uopšte to dešavanje će se dešavati preko leta, od kraja jula do početka septembra. Tako da, mislim, sve ide nekakvim svojim ritmom koji, moram da priznam, da je deluje veoma ozbiljan. Ozbiljan u smislu organizovan i dobro stabilan. Dakle, adresa na kojoj ćete naći sve informacije jeste bijenalemladih.ulus.rs. Ja bih takođe pozvala takođe mlad umetnik je do 35 godina starosti, na jedan drugi konkurs koji je tradicionalno, koji je već 20 godina, ovo je 20. zapravo izdanje, u pitanju je konkurs za nagradu Dimitrij Vršičević Mangelos za 2021. godinu, svi ga već znamo, ali evo, konkurs je zapravo otvoren objavljen, da kažem, međutim, konkurs i prijave će moći da se šalju od 21. marta do 10. maja.
Da.
Tako da je u tom periodu postoji način kako, dakle može da se pošalje prijava, opet sve informacije zapravo je najlakše naći na adresi, internet adresi Mangelos nagrada, dakle sve zajedno, .org.rs. Nagrada je zapravo dvomesečni boravak u Njujorku, gde praktično ste vi kao umetnik, sve vam je obezbeđeno. I viza, sve je organizovano, i naravno smeštaj, posete ateljeima, ljudi koji dolaze, kustosi koji dolaze da vide vaš rad, naravno hrana, mislim, sve je zaista pokriveno, što je fantastična prilika.
Jest.
I po povratku, glavnom dobitniku, komisija koju čine Katarina Konstantinović, još jednom Teodora Jeremić, ona je sad nekako isplivao kao jedna od najaktivnijih mladih kustosa, Boško Bošković i Žarko Aleksić, Žarko je zapravo dobitnik prošle godine, prošlogodišnje nagrade, njih četvoro će odabrati, napraviti, kako kažem, uži izbor, zapravo je to od petora umetnika, koji onda se izlažu svoje radove i ili do petora umetnika, prošle godine ih je zapravo bilo troje, izlažu svoje radove, obično to bude u galeriji Remont, i na osnovu razgovora koji se vode tokom izložbe, komisija odlučuje za jednog kandidata. To zna da bude naporan posao, ali sad, takve su propozicije, samo jedna osoba može da ode za New York.
Dobro.
Za nju je to sve obezbeđeno. Treći konkurs, veoma kratko, u pitanju je fondacija Vladimir Veličković, koja u saradnji sa fondacijom Galerije Haos, a pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauke i umetnosti, ove godine, 11. put zapravo, pravi konkurs, raspisuje konkurs za umetnike do 40 godina starosti za tehniku crteža. Veoma specifično. Nagrada Mangelos je veoma širokog opsega, dakle nema materijalnih, tehnoloških, medijskih ograničenja, dok nagrada Vladimir Veličković je usmerena specifično na medijum crteža. Propozicije takođe mogu da se nađu na sajtovima SANU i na sajtu Galerije Haos, ili prosto se treba raspitati, najlakše verovatno u Galeriji Haos, oni imaju stalno radno vreme i dostupni su, tako da kod njih se svejedno predaju radovi. Ovaj konkurs je otvoren odnosno mogu da se dostave radovi od 1. do 10. aprila ove godine. Dakle, veoma brzo, od kraja ove nedelje pa narednih 10 dana.
Onda je dobro što smo to danas istakli u našoj
emisiji. Nadam se da da.
Najlepše hvala.
Hvala na pozivu. Here's something that I'd like to bring to you, wrapped all in cellophane, designed for you. Tell you what it's all about. It is without a doubt swinging the latest style. A service with a smile. If you want to swing and shout, get jeez and gad about. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Just get hip and follow through. I'll deliver straight to you. I'm an errand girl for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the hip and groovy people go. If you want variety, take a tip and call for me. I'm an errand girl for rhythm. Send me. Thank you.
You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the smart and swinging people go. If you want variety, take a tip and call on me. I'm an errand girl for rhythm. I'm an errand girl for rhythm. Send me.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Deset sati, 23 minuta, slušate emisiju Kibic Fenster Radio Beograda 2, a sa mnom u studiju Ana Vučković-Denčić i naravno pričamo o filmu, to jest Ana će nam reći šta preporučuje za vas.
Pričat ćemo o filmu i o nekim izložbama vrlo uzbudljivim koje nas očekuju ove nedelje u četvrtak u Kulturnom centru Beograda. Izložba Tragovi jednog vremena, filmski plakat od 1945. do 1970. Na ovoj izložbi će biti predstavljeni filmski plakati iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije. Dakle, od 1. aprila u podne će moći da se vidi u Filmskoj galeriji Dvorane Kulturnog centra Beograda i trajaće do 15. maja, ali molim vas, idite na vreme, da ne bude kao juče i prekjuče u Knez Mihajlovoj. Svi su želeli da vide izložbu Vlaha Bukovca, koja je trajala više od 2 meseca, ali su se svi nacrtali juče. Dakle, do 15. maja, ali zašto ne biste otišli u četvrtak u podne na ovu izložbu? Za izložbu je odabrano 50 plakata filmova koji su nastajali 40-ih, 50-ih i 60-ih godina prošlog veka, predstavljaju značajna dela jugoslovenske kinematografije. Pomenuću samo Skupljače perija, Kad bude mrtvi beo, Rane radove, Marš na Drinu, Kapetan Leši i mnoge druge filmove. Zvaničnog otvaranja neće biti, ali u podne možete doći tamo i možda i porazgovarati sa Jovanom Čekićem, koji je autor pogovora za katalog izložbe. I vrlo je zanimljivo, samo bih da dodam nešto što su reči samog Jovana Čekića. Filmski plakati su deo mladosti, nezamenljivi toposi krivudave linije odrastanja, koji su formirali čitave generacije u narastajućem medijskom haosu. Sa pojavom novih kanala distribucije, najpre VHS-a, DVD-a, potom mreže i različitih platformi poput Netflixa, čini se da filmski plakat nije izgubio na svoje važnosti i naprotiv, u digitalnom okruženju samo je postao prilagodljiviji. A mi ćemo naravno u četvrtak u kulturnim krugovima imati izveštaj sa ovog otvaranja, koga će to ipak biti u nekom obliku. Volio bih da pozovem mlade filmadžije da odgovore, ako ih to zanima, na jedan konkurs. Boba je pričala o konkursima.
Jeste,
i u filmskom svetu ih ima.
Se nastavljamo.
Kulturni centar Gornji Milanovac raspisao je konkurs za 7. festival kratkog filma Kratka forma. Manifestacija će se održati od 29. septembra do 3. oktobra, ali možete do 1. aprila poslati svoje kratke forme, mini film u trajanju do 15 minuta, kratki film od 15 do 50 minuta i nešto iz oblasti filmskog stvaralaštva dece i omladine, film do 15 minuta, uzrast do 19 godina. Ovo je poziv za autore, producente, distributere ili filmske škole, dakle i pravna i fizička lica da odgovore na ovaj konkurs, a onda i učestvuju na ovom lepom festivalu koji će se održati, jer već govorimo o ranoj jeseni,
da.
Tako da se nadamo povoljnim uslovima. I ono što ja uvek apostrofiram, program Kinoteke, ove nedelje u kojoj smo već sada, književnost na filmu, tako da ćete moći da gledate filmove Romeo i Julija, zatim Nora, Kuća lutaka, Gospođica Julija, Smrt u Veneciji, Sirano i Male lisice, dakle prepoznajete
da.
Autore i Strindberga i Šekspira, tako da ako volite književnost na filmu, a vi slobodno se zaputite u Kinoteku. I kad smo već tu, da kažemo šta nas očekuje sutrašnjoj filmorami od 16 časova. Jedna važna produkcijska kuća svetska, Jervolino, je došla u Srbiju i otvorila je 70 radnih mesta za animatore, za scenariste i žena koja se bavi, ti ćeš to vrlo dobro znati, Anđelka Janković, koja je i bila deo Bitefa i uvek jeste yes. deo Bitefa, je u ovoj kući sada i predstavlja ih. Ona će sutra pričati o nekim njihovim poduhvatima u Srbiji.
Divno.
A takođe i Ivana Todorović, filmska rediteljka, čiji je film Kad sam kod kuće osvojio mnoštvo nagrada ove godine, poslednje dve u Njujorku na jednom važnom festivalu, tako da eto sa njih dve sutra u Filmorami u 16 časova.
Naši slušalci verujem da će da uživaju. Hvala Ana.
Hvala.
You under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Sa nama danas u Kibic Fensteru i Saša Ćirić. Saša, dobrodošao na svoj program.
Dobar dan ili dobro jutro. Ne znam kako za koga.
Tako je, nekome jeste jutro, nekome je već dan. U svakom slučaju, mi ćemo danas govoriti, odnosno preporučiti našim slušalcima dve knjige, je li tako?
U stvari dve edicije, a više knjiga koje su se pojavile praktično ovih dana. Tako se desilo. Jedna edicija izdavačke kuće Laguna iz Beograda, koja se zove Bez prevoda, i fokusirana je na takozvanu regionalnu književnost, odnosno na susedne scene sa kojih nije potreban prevod. I oni su već objavili 8 knjiga u okviru te svoje edicije, a praktično dve nove knjige jeste kriminalistički roman Žena s drugog kata Jurice Pavičića, dakle poznatog splitskog novinara, kolumniste i autora više knjiga, bio jednom gost i u mojoj emisiji, zaista poznat, objavljuje posljednjih 20-ak i više godina. I druga knjiga je knjiga novela autorke Milane Vlaović, koja se zove Bombone od meda. Meni iskreno ta autorka nije bila poznata, pa eto preko ove edicije, kako, opet za koga, nekome možda jeste, možemo upoznati i neke nove autorke i autore. Da podsjetim, tu su objavljene knjige u okviru te edicije Marine Vujičić, Slavenke Drakulić, Ante Tomića, Predraga Ličina, Josipa Mlakića i Borisa Dežulovića. E sad, druga edicija koju bih pomenuo, gde takođe ovih dana možemo već po knjižarama naći nove knjige, jeste edicija izdavačke kuće Helix iz Smedereva, koja inače je specijalizovana za takozvanu popularnu nauku, ali poslednjih godina sve više objavljuje i takozvanu lepu književnost, prevedenu, dakle svetsku, a ono što je bitno za mene i balkanske autore. Pa posle knjige pesama Kao dar Primoža Čučnika, koju je Ana Ristović prevela, pojavile su se dve knjige, jedna kratkih priča Dejana Ajneva, bugarskog autora, koja se zove Pismo glava, u prevodu Jasmina Jovanović, i druga mađarske autorke srednje generacije, ona se zove Edina Svoren, ona je objavljuje romane, ali pre svega priče, i to je knjiga priča koja se zove Pertu, koju je prevela Sandra Buljanović, koja je asistentkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu, naravno na grupi za mađarski jezik i književnost, i ona je upravo prevela i prethodnu knjigu Edina Svoren, koja se zove Nema i neka ne bude, izdanje Sezam Buksa, pa sam igrom, eto, slučaja imao prilike kada je Edina Svoren pre par godina bila i gošća Filološkog fakulteta da razgovaram s njom uz pomoć prevoditeljke Sandre Buljanović, što je bilo zanimljivo iskustvo. I kod svih ovih knjiga, i u prvoj i u drugoj edici, a posebno drugoj, kad su balkanski autori u pitanju, zaista nam otkrivaju nove horizonte u okviru na ono što nam deluje tako jako poznato, ali ipak malo drugačije.
Saša, najlepše hvala na gostovanju u našoj emisiji.
Hvala tebi.
Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love is your love. There's no love for nobody else.
Samo ću vas podsjetiti da je 10 sati 39 minuta sa nama u studiju Sara Arsenović. Saro, dobrodošla.
Hvala, dobar dan, Miro.
E, dakle, slušamo sa pažnjom i ja i naši slušalci. Šta je tvoja preporuka za ovu nedelju?
Pa, moja preporuka jesu dve izložbe. Evo, prva će biti otvorena 1. aprila, dakle, to je četvrtak, u 18 sati u bioskopu Balkan. Reč je o samostalnoj izložbi umetnika Nikole Mihajlovića, Transmutacija. Biće otvoren inače do 30. aprila, dakle pun mesec, te naši slušalci imaju prilike i da vide ovu izložbu na kojoj će autor predstaviti svoje slike inspirisane metaprostorima nad vidljivim dimenzijama gde energije i sentimenti preuzimaju obrise arhitektonskih formi. Radovi su nastali u periodu od poslednjih godinu dana tokom kojih je Mihajlović stvarao u ateljeu bioskopa Balkan i otvaranje će trajati, kako sad ono, bez zvaničnog ili svečanog otvaranja, već od 18 do 20 sati uz poštovanje naravno svi epidemioloških mera, a kulminiraće, kako kažu organizatori, jednim živim performansom u 19 sati 30 minuta kada će autor preneti provokativnu poruku posetiocima ove izložbe. Inače, ono što je važno da se kaže je da je reč o jednom street art umetniku i arhitekti. Možda bi trebalo reći još nekoliko biografskih podataka. Dakle, Nikola Mihajlović je stekao zvanje master arhitekture 2011. godine, a umetničkim stvaralaštvom se aktivno bavio 2008. u formi street arta, a kasnije i studijskog slikarstva. Ovo zvuči veoma zanimljivo. Tako veoma da me zanima šta će biti ta kulminacija.
Upravo to, čemu... da se možda čovjek ne referiše na april ili li.
Da, da, vidjet ćemo šta nam je spremio Nikola Mihajlović i evo ja ću iskoristiti ovu priliku da najavim da ću ga možda to pitati i sutra u emisiji Kulturni krugovi, jer će biti naš gost, mada sumnjam da će mi odgovoriti, već će želati da to ostane jedna vrsta iznenađenja. Druga izložba koju bih posvetila pažnju biće otvorena 2. aprila u petak u 19 sati. Reč je o jednoj veoma zanimljivoj priči, možda već poznatoj našim slušalcima. Dakle, u Beogradu će se prvi put predstaviti Muzej bicikala i pop kulture.
Divno,
20
da.
Cola iz Kragujevca. I, kako kažu, ovaj projekat je proistekao iz ljubavi prema nekim starim i dobrim vremenima druge polovine 20. veka, gde u životima mladih bicikl zauzimao jednu od najvažnijih uloga u njihovom odrastanju kroz zabavu i sport. Ideja ovog muzeja je da predstavi publici taj živopisni svet mladih i njihovih dvotočkaša kroz raskoš dizajna bicikala tog doba i neodvojivu vezu sa pop kulturom uopšte, dakle sa muzikom, filmom, modom, sportom i razvojem videoigara.
Izuzetna izložba, a ako si primetila, Saro, a primetila si, sigurna sam da u ovo vreme ponovo se vraćamo biciklu.
Jeste.
Mnogo je dece koja voze bicikl, mnogo je mladog sveta pa i starijeg sveta koji vozi bicikl. Bicikl nam je postao ponovo najbolji prijatelj, pa će možda u nekom vremenskom periodu, pošto su se naravno modeli bicikla promenili i mnogo su savremeniji, pogotovo ovi bicikli za decu su mnogo drugačiji nego iz tog doba, tako da će biti zaista izuzetno je pogledati ovu izložbu.
Da, i možda to sa biciklima ima i veze sa tim, pošto kao možda ređe izlazimo iz kuće.
Jeste.
Nije nam problem da nam putovanje traje duže, pa ćemo presesti da se odvezemo negde biciklom, nego autobusom ili automobilom. I samo da kažemo našim slušalcima, ova izložba će trajati do 21. aprila, Ustanova kulture Parobrod, zaista dve veoma zanimljive izložbe.
Hvala najlepše.
Hvala vama.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda.
A evo danas sa nama i naše gošće Tanje Šljivar. Tanja, dobrodošli u našu emisiju Kibic Fenster.
Hvala na pozivu.
Vi potpisujete dramatizaciju Orlanda, jednog od najinteresantnijih, kažu, romana Virginije Woolf, koja ova vaša dramatizacija, odnosno premijera, biće izvedena 1. aprila, nije prvoaprilska šala, 1. aprila na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta u Beogradu. Tanja, s obzirom da je reč o jednom vrlo zanimljivom romanu koji je objavljen 1928. godine, koliko je vama bilo izazovno, jer je tema prilično, kako bih rekla, neobična, čovek se jednog jutra budi u telu žene.
Hvala na pitanju. Da, napravila bih minimalnu ispravku. Imamo zapravo dve premijere. Zvanično su premijere i prvog i drugog, zato što rediteljski koncept Bojana Đorđeva podrazumeva da Orlanda, upravo tu tako čudnu i zanimljivu figuru, kako ste i vi opisali u pitanju, jedne večeri igra glumica, a druge večeri igra glumac. Upravo zbog te rodne dualnosti i polne dualnosti samog Orlanda. Znači, tako da zapravo i prvi i drugi su premijere i tako će to nastaviti da se igra iz večeri u večer u sličnim konstelacijama. Veliki izazov je bio adaptirati Orlanda, pre svega zbog originala koji je ono jezički jedan kao izazov i istovremeno poslastica i uživanje i muka nekako, zato što prosto Virginia Woolf je jedna od definitivno najvećih autorki 20. veka i nije lako uopšte početi sa bilo kakvom intervencijom na tom takvom tekstu, a s druge strane postoji već relativno veliki broj adaptacija i filmskih i pozorišnih koje sam ja sve prije nego što sam sama počela da radim također čitala i razmišljala koji bi onda naš novi ugao ka tome delu mogao danas u 2020. tada, a sad već 21. da bude.
Da li možete, naravno nećemo da prepričavamo, ali u jednoj rečenici ako možete tu vašu naznaku vašeg Orlanda da izvučete?
Baš u jednoj rečenici ja teško...
Dobro, ne moramo,
stvari,
naravno.
Pokušati, da. U principu, pre svega smo se fokusirali na neko kolektivno autorstvo, kao što inače kada radimo u timu Bojan Đorđev, Siniša Ilić, Maja Mirković, Čarni Đerić, Luka Papić i ja. A sad smo, mislim, mnogo smo i ranije radili sa Goranom Fečecom, Pisevi Zagreba. To je, znači, prije svega je bilo neko kolektivno autorstvo. Mi smo se, Bojan je predložio neku strukturu, a Goran i ja smo pisali. Ja sam uradila adaptaciju romana, a Goran je napisao finalni monolog za Orlanda. Jer u našoj adaptaciji Orlando, iako je on i naslovni i glavni junak junakinja, on ona,
da.
te i romana i predstave i adaptacije, on je uglavnom nekako i ona je pasivna. Svi drugi junaci i junakinje pričaju o njemu, oni su naratori Orlandovog života. Znači mi smo uzeli tu polivokalnost nas kao autora, ali i polivokalnost svih glumaca i glumica na sceni. Znači to je kao neki hor ljudi koji su opet individualci u svakoj sceni koji priča Orlandu i onda na kraju Orlando dobija priliku da nešto kaže i u sopstveno ime iz Goranovog pera, tako da kažem.
Ja se nadam da će našim slušalcima koji budu naravno gledali predstavu biti vrlo zanimljivo i možda čak i kao pozivnica da pogledaju obe predstave Orlanda, ne moraju upravo obe premijere, nego da pogledaju kada igra glumica i da pogledaju kada igra glumac. U oba slučaja je reč o mladim glumcima. Glumica je student Fakulteta dramskih umetnosti, a glumac je, on je završio Fakultet dramskih umetnosti. Znači, mladi saradnici.
Jeste. To je sad stvarno, mislim da bi bilo jako zanimljivo upravo to što ste rekli, da se pogledaju ove predstave. Čak i za, mislim, ja sam sasvim sigurno jako uzbuđena da vidim ove verzije, a onda tek verujem da je to zanimljivo stvarno i za bilo koga iz publike. Da se vide te sitne kao, da kažemo, da vidimo šta znači u stvari igrati ženu, igrati muškarca, koje su to kao glumačka sredstva, ali ljudska sredstva. Da se svi mi u publici zapitamo zapravo kao u stvarnom životu koliko mi igramo te rodne uloge i kako. I u tom smislu svakako bih to preporučila, a jeste mladi glumci nose predstavu, to su Dragan Sekulić i Ivan Janović i upravo tako kako ste rekli, Iva još uvek studira, a Dragan je nedavno završio i to ja mislim da je ono, da su oni stvarno dali oboje svoje maksimume i oboje zapravo u slučaju kad ne igraju Orlanda igraju i jednu drugu ulogu, to jest Orlandovog muža, Šela. Tako da, to je, mislim da je stvarno, onako, ima mnogo preslačenja, ima mnogo, kako bih rekla, tog odigravanja rodnih uloga, ima mnogo toga što mi radimo u svakodnevnom životu, što ne osveštavamo i mislim da je stvarno zanimljivo popričati i s njima kao sagovornicima o tome kako je zapravo bilo igrati suprotan ili svoju dvolu.
Tanja, ja znam da ste i vi kao sva ostala publika koja već čekamo tog Orlanda već izvesno vreme i evo došao je taj dan, odnosno doći će uskoro dan da pogledamo zaista premijeru i jednu i drugu. Ipak kao dramaturg, kao neko ko je od početka u toj celoj priči, da li ste zavirivali na probe, da li ste sarađivali, da li su vas pitali nešto?
Ja zbog svojih nekih radnih i životnih okolnosti, nažalost, nisam mnogo išla na probe, zato što sam ja većinu vremena, pošto taj proces je stvarno zbog korone toliko puta i prekidan i odigran, mi smo počeli u julu prošle godine sa probama, a evo sad se stvarno nadamo da ćemo uskoro moći da izađemo, jer naravno epidemiološka situacija sa velikom samim predstavom kakva je Orlando, koja ima skoro 15 glumaca, ja mislim, ne dozvoljava znači, ta situacija da se ta predstava tek tako odigra pred publikom uz sve predostrožnosti, naravno. I u tom smislu mi smo u julu počeli, evo sad izlazimo, a ja sam umeđu vremenu 6 mjeseci bila van zemlje. Tako da ja sam bila i u Austriji i Mađarskoj na nekim književnim rezidencijama i ono, mogla sam samo da pratim posredno proces. I u posljednje vrijeme, kada smo sad počeli ponovo da idemo u generalne prisustvovala sam, ali naravno, mislim, ja nisam bila u svojstvu dramaturškinje na predstavi, tako da nisam imala mnogo uticaja na samo oblikovanje teksta u procesu. To je bila uloga i Bojana opet, a i Mine Milošević, također mlade dramaturškinje koja je tu i vine godina, koja je dalje studira i koju smo pozvali u proces da radi negdje na tom mjestu. Mislim, isto važi i za Gorana. Jednostavno, epidemiološka situacija nam nije dozvoljavala da mnogo prisustvujemo probama, ali evo, zato se svi na drugi način sa puno više uzbuđenja onda radujemo premijeri koja će, mislim, vidjet ćemo mi delove predstave prije toga, ali ovo će biti skoro i prvi put da vidim neku predstavu na kojoj sam radila baš sa to ono, negde i kao da budem moguće iznenađena, pošto nisam videla mnogo.
Tanja, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha danas na konferenciji povodom premijere. To je jedno. Drugo, želim puno uspeha predstavi na premijerama 1. i 2. aprila na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta u Beogradu. A vi, poštovani slušalci, posle pratite ili sajt Narodnog pozorišta ili pogledajte plakat kad prolazite pored zgrade kada se predstava igra. Hvala još jednom.
Hvala vam mnogo. Imamo tak 6 izvođeno u aprilu, tako da se nadam da će i bez obzira na mere i manji broj publike, ipak veliki broj slušalaca biti u prilici da pogleda. To već u aprilu.
Hvala još jednom, Tanja. Pozdrav.
Prijatno, hvala vam, doviđenja.
I eto, završili smo, poštovani slušalci, i priveli kraju našu današnju emisiju Kibic Fenster. U ime ekipe koja je realizovala, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i ostanite naravno i dalje uz Radio Beograd 2.